dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tila. Fillimisht titujt kryesor. Dënohet me burg ish-ministri Teodosievic, i cili e cilsoi si trillim masakrën e Reçakut. Duam njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi, thot zyrtari i lartë amerikan Matthew Palmer. Nga zhvillimet në botë, shumica ekspertëve të ligjit thonë se presidenti Trump duhet të shkartohet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-ministri i administratës dhe veçqeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës Ivan Teodosievic u dënua të njëjtën në gjykatën themelore në Prishtinë me 2 vjet burgim, konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë avokati i tij Neboj Shavllaiç. Akt gjykimi është i padrejtë, i paligjshëm dhe duhet të shfuqizohet. Është i shkallës së parë dhe jo përfundimtar deri në vendimin e gjykatës së apelit të Shavllaiç. Teodosievic u dënua për një deklaratë të bërë në mars me rastin e 20 vjetorit të bombardimeve të NATO-s në Caqet e ish ushtrisë Jugoslave. Me atë rast, Teodosievic tha se arsye për agresionin e NATO-s ka qenë ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe, siç tha ai, masakra e trilluar e Reçakut. Kryeministri i Kosovës, tashmë në detyrë, Ramush Haradinaj, e shkarkoi Teodosievicin rreth 2 javë pas deklaratës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se Teodosievic u dënua sepse tha atë që secili serb e di dhe e ndjen. I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha se SBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Sikur ta njihnin njëra tjetrën, ato do të mund të zgjidhnin çështjet e diskutueshme si fqinj, tha Palmer për televizionin N1 në Sarajev. Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi duhet të ulën në tryezë, arrin marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane. Është e nevojshme një marrëveshje që do të pranohen nga publiku në të dy anët dhe do të mbështetej si rruga më e mirë përpara, tha Palmer. Franca po përgatitet sot për greva dhe protesta masive kundër reformave në pensionet e planifikuara nga presidenti Emmanuel Macron. Transporti pritet të goditet më së keqe. Stafi i shkollave e spitaleve do të marrë po ashtu pjesë në protest. Macron planifikon një sistem universal të pensioneve që do të eliminojë dhjetra të ashtu quajtura regjime të posaçme për sektorët që shpesh u japin punëtorëve pensione më të larta ose pensione të parakoshme. Sindikata thonë se reforma e tillë do të kërkojë nga miliona punëtorë që të punojnë për tej moshës së pensionit ligjor 62 vjeç ose të përballen me pensione të zvogëluara. Një ushtar amerikan vrau dy punonjës përpara se të vriste veten e tij në bazën ushtarake Pearl Harbor në Hawaii të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se ushtari plagosi edhe një punonjës tjetër para se vetë vritej. Incidenti bëri që baza të mbyllej për disa orë. Identiteti i të përfshirëve në të shtëna nuk është konfirmuar ende. Të trija viktimat kanë qenë punonjës civil të Departamentit të Mbrojtjes, ndërsa i mbietuari është në gjendje stabile, thanë zyrtarët. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së fundi në arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës mund të bëjnë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Për ekspertët e çështjeve financiare, një gjë e tillë nuk është e shëndetshme për ekonominë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova mund të hyjë në vitin 2020 pa miratim të buxhetit, pasi që qeveria në detyrë nuk ka arritur të miratojë as projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Deri më tani është miratuar vetëm korniza afatmesme e shpenzimeve 2020-2030. Korniza afatmesme e shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kësaj kornize, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Lulzim Rafuna, këshilltari ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se mos miratimi i buxhetit deri në shkurt të vitit të ardhshëm nuk paraqet ndonjë problem të theksuar.
Për muajin janar shkurt nuk do të ketë asnjë problem, por muajin mars na shpresojmë që deri atë skuq ta kemi kuvendin e Republikës së Kosovës, atë kuvendin nëse themelohet, konsiderohet, atëherë mundet me një vendim edhe muajin mars me mbuluë, domthonë na shkon implementimi i buxhetit këtij viti 2019, ndërsa sfidat dhe problemet do të paraqiten buxhetore në muajin prill, për arsye se nuk do të jetë mundur asnjë pagesë bëhet e brendshme me përjashtim të borxhit ndërkombëtar që e kemi.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Derisa fati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 dhjetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 dhjetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se vonesat në miratimin e një buxheti nuk janë të shëndetshme për ekonominë e një shteti.
Mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 paraqet një problematikë në vete në kushte normale, po sidomos në kushtet kur tani kemi edhe ndryrimin e koalicionit qeveritar. Domethënë, qeverisjen e kanë marrë dy parti të reja politike, të cilat pa dyshim që kanë programin e vetë qeverisës, programi cili ende nuk është bërë transparent në publik. Mos miratimi i buxhetit për vitin 2020, domethënë është me pasoja për ekonominë dhe për zhvillimin normal të institucioneve shtetërore, të cilat prekin me siguri edhe operatorët ekonomik, qoftë ata publik apo ata privat.
Buxheti për vitin 2019 në vlerë prej 2.3 miliard euro ishte miratuar në shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 1500 nxënës të shkollave fillore në komunën e Vitis janë të rrezikuar nga uji i kontaminuar i pusëve, nga të cilat furnizohen shkollat në mungesë të ujit sjellësit. Nga 11 shkolla fillore në të cilat janë kryer analizat e ujit, 10 sosh kanë rezultuar se kanë ujë me kontaminime bakteriologjike dhe kimike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Muhabi Ismaili ka 3 fëmijë të cilët vijojnë mësimin në shkollën fillore Kenan Halimi në fshatin Skifteraj në Viti. Ujë me të cilin furnizohet kjo shkollë rezulton të jetë i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Muhabeu është i friksuar që ndonjëri nga 3 fëmijët do të përdorë këtë ujë për pije në kohën sa ata janë në shkollë.
Po shqetësimi është i madh, ndoshta njëri argjit